მეოთხე დღეა ბორჯომის ხეობაში ტყის ხანძარი მწვანე ნარგავებს ანადგურებს, თუმცა სამაშველო ძალების სრული მობილიზების პირობებშიც კი ხანძრის სრული ლიკვიდაცია ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. რამ გამოიწვია სტიქია, რატომ ვერ მოხერხდა მისი დროული ლოკალიზება და რა ხარვეზები გამოჩნდა კრიზისის მართვაში? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ნონა მჭერლიშვილმა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. მიიწვია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
ბატონო კარლოთ, შეიძლება პირველ რიგში იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ამ დღეებში ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას რამ გამოიწვია ხანძრის რამდენიმე კერის პრაქტიკულად ერთდროულად გაჩენა და ზოგადად რატომ გაიზარდა ბოლო დროს ხანძრების საფრთხე და რაოდენობა?
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ სტატისტიკას თუ შევადარებთ იგივე გასული წლისას, მოცულობით გაზრდილი არ არის, თუ არ ჩავთვლით ახლა ბოლო დღეებში მიმდინარე ბორჯომში მიმდინარე ხანძარს. ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის ის, რომ უკვე მერამდენე კვირა, თუ არ ვთქვი, მერვე კვირა დაიწყო, რაც არის გაგრძელებული გვალვიანი პერიოდი და არის უკიდურესად გამომშრალი ნიადაგი, ჰუმუსის ფენა, ტყის საფარი ზოგადად, ტყის ქვეშ არსებული ბალახოვანი საფარი და ცირეთ დაუძევრობასაც კი შეიძლება მოყვეს ასეთი სერიოზული ხანძარი. განსაკუთრებით საშიშე დავრწმუნდით კიდევ ერთხელ, გარდა გადაგდებული სიგარეტის ნამწვავისა, გარდა ქაღალდისა, სხვა ნარჩენებისა, რომელიც შეიძლება რომ ტყეში დარჩეს, და კოცონი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება რომ დაუდევრად იყოს მიტოვებული, მინა, ბოთლები დაყრილი ტყის ტერიტორიაზე. ეს არის ეგრეთ წოდებული გამადიდებელი შუშის ლუპის ეფექტი, რაზეც მზისხივის არეკლის დროს ძალიან ჩქარა და მწვავედ შეიძლება გავრცელდეს ხანძარი, ანუ ცეცხლი წარმოიშვა, ცეცხლის კერა. წელს დაახლოებით 20-მდე ხანძარი დაფიქსირდა სტატისტიკური მონაცემით. ყველაზე დიდი, რა თქმა უნდა, არის ჯერ კიდევ მიმდინარე წაღვერში და დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს სამწუხარო ფაქტი. უფრო ცხელი კერები ჩვენ გვაქვს ხოლმე კახეთის რეგიონში, მაგალითად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სადაც ძირითადი წარმოშობა ცეცხლისა ხდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულების არასწორი და არაკანონიერი გადაწვის დროს, როდესაც დიდ სავარგულებს გლეხები ყანების აღების შემდეგ წვავენ და ეს ყოველთვის საფრთხის შემცველია და ბოლო წლებია ჩვენ გავააქტიურეთ მუშაობა შსსუსთან და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ყავს მუდმივად გაჩერებული იქ სახანძრო ბრიგადა და სპეციალური ჯგუფი, რომ დროულად იმოქმედონ ამ ხანძარზე, რომ არ მოხდეს კერის გავრცელება ტყეზე ან ქარსაფარზორზე ან დასახლებულ პუნქტებამდე. აი ეს ძირითადი მიზეზები არსებობს: დაუდევრობა, ნარჩენების დატოვება, რომელიც ისედაც ისჯება კანონით, და გარდა გამოყოფილი, კონკრეტულად გამოყოფილი ტერიტორიების ხანძრის დანთება ისედაც აკრძალულია ტყის ტერიტორიაზე. ეს უნდა დავამატოთ განსაკუთრებით ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის, რომ წელს გვაქვს გაგრძელებული გვალვიანი პერიოდი, რაც ძალიან საფრთხილოა და საშიშია. როგორც არამარტო სამცხე ჯავახეთისთვის, ყველგან სადაც არის განსაკუთრებით ციწოვანი ნარგავობა დომინანტი, იგივე ახლა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ძირითადად არის სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი, არის რა თქმა უნდა შერეული ტყეებიც, მაგრამ ასეთ ტყეებში უფრო მეტი ალბათობაა ხანძრის გავრცელების, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ციწვი, რომელიც ცვივა, დაბლა და გირჩი, არის უფრო ჩქარა აალებადი და პატარა აალება იწვევს გადატყორცნას აი ამ გირჩებისას. ეგრეთ წოდებული ლიმონკებს ეძახიან, ამის ეფექტი აქვს და ახალ-ახალ რამოდენიმე მეტრში, შეიძლება ასეულ მეტრშიც კი, ახალ-ახალ კერებს ანვითარებს. გარდა ამისა, 90-იან წლების შემდეგ მოიშალა ეს მინერალიზირებული ზოლების ინფრასტრუქტურა საქართველოს ტყეებში. ეხა ხან დაიწყო ისევ და პროექტება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყის ტერიტორიებზე აუცილებლად უნდა არსებობდეს სპეციალური ზოლები. ჩვენ ვეძახით სპეციალისტები მინერალიზირებულ ზოლებს. აქ მინერალები არ ყრია, რა თქმა უნდა, ეს არის ზოლი, სადაც არ არის ბალახოვანი საფარი. გაჭრილია ტერიტორია, შეიძლება ეს იყოს 1 მეტრის სიგანის, ან უფრო მეტი, რომელიც ხანძრის წარმოშობის შემთხვევაში ერთი ტერიტორიდან მეორე ტერიტორიაზე აჩერებს ხანძრის გავრცელების კერებს.
კეთილი, ანუ ჩვენ გადავედით ტყის მართვის ნაკლოვანებებზე, რომელიც არსებობს და რომელიც ალბათ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გამომწვევი ხანძრებისა, რომელიც ახლაც ძვინვარებს საქართველოში. ამ ნაკლოვანებებზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ბატონო რეზო, თუ შეიძლება, ხანძრის გაჩენის და გავრცელების მიზეზი შეიძლება გახდეს ძველი ხის მოჭრის დროს დარჩენილი ნარჩენები, მათ შორის ითქვა, რომ ბორჯომის ხეობაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზიანებულ ხეებსაც გაუჩნდა. და ხანძარი.
ჩვენ უკვე მეორე შემთხვევა გვაქვს, როდესაც გვჭირდება საერთაშორისო დახმარება იმისთვის, რომ გავუმკლავდეთ ტყის ხანძარს, და ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ დაგვჭირდება სიღრმისეული ანალიზი პირველ რიგში მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვახერხებთ ხანძრის ჩაქრობას და ყველა იმ სისტემური პრობლემის წინაპლანზე წამოწევა, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო მიზეზი აი ამ ჩვენი შეიძლება ითქვას მომზადებლობის, ან კიდევ წინასწარი პრევენციული ზომების არ მიღების, ან კიდევ იმ რისკ ფაქტორების, რომელიც ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ამას შეიძლება შესაბამისი ანალიზი. რაც შეეხება ტყეების მართვას, ჩვენ ვიცით, რომ უკვე საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ძირითადად ჩვენ გადავედით დაუგეგმავ ტყესარგებლობაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყე იმართება მართვის გეგმების გარეშე. ბოლო წლებში მხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ფრაგმენტულად, კერძოდ სწორედ აი აქ ამ რეგიონში სამცხე-ჯავახეთში განხორციელდა ინვენტარიზაცია და ტყეთმოწყობა. რას ნიშნავს ტყეთმოწყობა და მართვის გეგმა? სწორედ ეს მართვის გეგმა განსაზღვრავს პირველ რიგში იმ რისკებს, მათ შორის ხანძრის მიმართულებით და იმ ღონისძიებებს, რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ თუ მართველმა, რომელსაც აბარია ეს ხეთყე. ასეთი მიმართულებები საქართველოში დიდი ხანია აღარ ფინანსდება, დიდი ხანია ეს პროცესი შეჩერებულია და შესაბამისად აი ეს დაუგეგმავი ტყეცარგებლობა უკვე ჩვენ ვეღარ გვიცავს ფიზიკურად აი ამ ხანძრებისგან. პირიქით მაჩენს ახალ-ახალ რისკ ფაქტორებს. სატყეო ეკოსისტემები არის ძლიერად დეგრადირებული და მას უკვე აი ამ დეგრადირებულ ტყეებში თვითონ ტყეს შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს იმ ბუნებრივ პროცესს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას. რა თქმა უნდა, ციწოვნები ყოველთვის არის ხანძრის რისკის მაღალი კატეგორიის მატარებელი, მაგრამ როდესაც ეს ტყე უკვე გაჩეხილია, როდესაც ხატოვნათურად გახრიოკებულია ეს ხეტყე და დაბლა წარმოქმნილია უკვე ეს მშრალი მკვდარი ბიომასა, რა თქმა უნდა, ეს აჩენს ძალიან სერიოზულ რისკებს. ასეთი რისკები არის საქართველოში ძალიან ბევრგან და ეს ჩახერგილობა, თქვენაც ახსენეთ, ეს მკვდარი ბიომასა, რომელშიც ჩვენს მიგვიძღვის ყველა წვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვეზარება გამოვიტანოთ ის წვლილი ნარჩენი ხეტყე, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს მოჭრილი ხის ხშირად 50-55% და ვტოვებთ იქ ადგილზე და ჩვენ ახლო კადრით შეიძლება ყველა არ ყოფილა ტყეში, მაგრამ ახლო კადრით ვიხილეთ და თან ძალიან კარგი განათებით სამწუხაროდ რა მდგომარეობაშია ის ტყეები, რომელსაც ცეცხლი უგედი არ არის. ეს კარგი მდგომარეობა და ამხრივაც იზრდება არაფერი რომ არ ვთქვათ იმ დაავადებებზე, რომელიც თავისთავად უკვე ხანძრის ახალ-ახალ საფრთხეებს წარმოქმნის. ჩვენ გვაქვს უკვე გადამხმარი კორომები, ეს იქნება ბზა, ეს იქნება წაბლი. რატომ ეს ყველაფერი, რატომ ჩამოთვალეთ? იმიტომ რომ ანალიზის შემდეგ ეს უნდა აისახოს საქართველოს საბიუჯეტო პოლიტიკაში, მათ შორის რეაგირების მიმართულებითაც. ჩვენ თუ პირველ შემთხვევაში ცადეთ დაგვეთვალა ზარალი და ამ ზარალმა გადააჭარბა მილიარდ ლარს, მაშინ ჩვენ უნდა გამოვყოთ და ეს რა კი უკვე სულ რაღაც 9 წლის წინათ წელიც არ არის გასული, ეს ფაქტი დადგა და მისი განმეორებადობის ალბათობა ყოველთვის არსებობს, მაშინ ჩვენ არ უნდა გაგვიჭირდეს ბიუჯეტში ავსახოთ შესაბამისი თანხები, რაც სჭირდება ტყეების ინვენტარიზაციას, მართვის გეგმების მომზადებას, პრევენციის განხორციელებას, რისკ ფაქტორებს და პირველ რიგში ალბათ განათლებას, ასევე რეაგირებას, ასევე იმ მატერიალურ ტექნიკური ბაზის ქონას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, ფაქტია, კიდევ ერთხელ გამოვლინდა.
და ბატონო კარლო, უკვე შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რა ფართობზე განადგურდა ტყის მასივები? თქვენ ბზანეთ, რომ ბორჯომის ხეობის გარდა უკვე 19 სხვა შემთხვევა ქონდა წლის განმავლობაში უკვე, ხომ? და ბორჯომის ჩათვლით, ბორჯომის ხეობის ჩათვლით, ატენის ხეობის ჩათვლით უკვე შეგვილია თუ არა ზარალზე და დაზიანებულ ფართობებზე ვისაუბროთ, რა მასივები განადგურდა?
გარდა ბორჯომისა რო ვისაუბროთ, ბორჯომამდე იყო სტატისტიკურად დაახლოებით 20 ჰექტარამდე სხვადასხვა ცირემცირე ფართობები, რომ შევაერთოთ. ბორჯომში ზუსტად მოხდება დათვლა, ზუსტი ფართობი აქ არ ვიცით, რამოდენიმე ათეულზე მეტი შეიძლება იყოს, ამას დაითვლიან უკვე ხანძრის სრულად ლიკვიდაციის შემდეგ. თუმცა ეს არ არის პატარა ფართობი, ათეულობით ჰექტარზე გვაქვს საუბარი და ზარალიც ზუსტად დადგინდება. სამწუხარო არის ძალიან ის, რომ რეზომაც ახსენა, ამ ტერიტორიებზე ჩვენ 2008 წელს გადამწვარი ფართობების ნაწილს შეეხო. დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქ აქტიური განახლება მიმდინარეობდა, რამის მეტრამდე ენერგები იყო ხო ჩემი ხელითაც მაქვს ამ ტერიტორიას დარგული და ძალიან სამწუხაროა რომ ეს ენერგების დაზიანდა და დაიწვა აქ დროებითი სანერგეც განთავსდა ზუსტი ინფორმაცია ამ წუთებისთვის არ მაქვს რა მდგომარეობა იმიტომ რომ ხო
შესაძლოა სანერგეც დაიწვა ამას
ღია სანერგე იყო განთავსებული სადაც ბავშვების საგანმანათლებლო საქმიანობას ემსახურებოდა პარალელურად და გუშინ იყო მაღალი დაკვამლიანება ამ ტერიტორიებზე და ვერხდებოდა იქ შესვლა და მომდევნო დღეებში მედია რო სრული ლიკვიდაციის შემდეგ შევძლებთ ზუსტად დავითვალოთ წარალი და ვნახოთ აქ მოხდა შერეული ენერგების შეტანა ადგილობრივი რა თქმა უნდა და ეს მოხდა სწორედ იმიტომ რომ ტყის ეკოსისტემაში ჩვენ ხელი შეგვეწყო ისეთი ეკოსისტემის ჩამოყალიბებისთვის რომელიც უფრო მეტად მდგრადი იქნება იგივე ხანძრების დროს ანუ ზარალზე ზუსტად ჯერ ვერ ვისაუბრებთ ეს მოხდეს იმის შემდეგ რაც სრულად იქნება ლიკვიდირებული ამის შემდეგ უნდა მოხდეს და ცოტაშორის დაპროექტებული იყო უკვე შემოდგომაზე უნდა დაწყებული იყოს შემდგომი რაუნდი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ტყის აღდგენის დაახლოებით 100 ჰექტარამდე იყო აქ ტყე აღდგენილი 2008 წელს გადამწვარი და 200,000-ზე მეტი ენერგია იყო დარგული უკვე და მთლიანად ვიცით რომ 2008-ში დაახლოებით 1050 ჰექტარი იქნა დამწვარი აქედან 250 ჰექტარს ჭირდებოდა აღდგენა 100 იყო აღდგენილი რომელიც სამწუხაროდ ახლა დიდი ალბათობით ძალიან დაზიანდა და კლავ უნდა მოხდეს ნიადაგის შესწავლა და ამის საფუძველზე სპეციალისტები იტყვიან უკვე რომელი ენერგები დავარგათ, როგორ დავარგათ, იქ ასევე არ არის რეკომენდირებული რომ ჩვენ ზეზემდგომად დამწვარი ხეები გამოვიტანოთ მაშინვე, იმიტომ რომ ეს ხეები ეროზიისგან იცავს თავის ფუნქციებს, კლავაც ასრულებს რაღაც პერიოდით და საერთაშორისო რეკომენდაციებიც არის რომ ასეთი ხეები რჩება გარკვეული პერიოდი ტყის ეკოსისტემაში იმისათვის რომ ეროზიებისგან შევაკავოთ ფართობები სანამ ახალი მოზარდაღმონაცენი თავისი წამოვა ან ხელოვნურად შეირგვება.
ნორესო, რაც შეეხება რეაგირებას თქვენ ნაწილობრივ წეგანის საუბრეთ, როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობას, რეაგირებას, ხარისხს იმისას, ვთქვათ, როგორ შეძლეს მათ კრიზისთან გამკლავება და აქვე უნდა ვახსენოთ განსაკუთრებული მწვავე რეპლიკები მოყვა კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის განმარტებას, რომ ჩვენ ხანძრის ჩაქრობა კანონის შესაბამისად იმ ვადებში დაიწყეთ, როცა ამას კანონი გვეუბნებოდა, რას ამბობს კანონი და მაინდამაინც უნდა გამწვავდეს ვითარება, რომ ვთქვათ,
ზოგადად
დონეზე ჩამოხდეს
ხანძარ უნდა ჩაქრეს მანამდე სანამ ამ ხელამბაშტაბებს მიიღებს და აი ამისთვის არსებობს რეაგირება როგორც ასეთი რეაგირება ნიშნავს რა უნდა გააკეთო შენ საანგებო სიტუაციის დასაწყისში ანუ პირველ 1 საათში და არა მეორე მესამე მეოთხე დღეს შეიძლება იმის თქმა რომ ასეთი ხანძრების ჩაქრობა არ არის მარტივი და არა მარტო საქართველოს ან მსგავსი ტიპის ქვეყნებს არამედ განვითარებულ სახელმწიფოებსაც უჭირთ ხშირ შემთხვევაში. სხვათაშორის არსებობს საფრთხე, რომ კიდე უფრო დიდი მასშტაბების ხანძარი განვითარდეს საქართველოში და კიდე უფრო გართულდეს ამის ჩაქრობა. ანუ იყო, რა თქმა უნდა, ხარვეზები და ამას ჭირდება ძალიან საფუძვლიანი მოკვლევა. ერთ-ერთი რაც ძალიან ნათლად გამოჩნდა, იყო ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ჩვენ არ გვყავს ვერტფრენები, ჩვენ ვერ ვიქნებით სახელმწიფო უსაფრთხოება ვერ იქნება კეთილი მეზობლების იმედზე, თუმცა კარგია რომ ეს საერთაშორისო დახმარება არსებობს, მაგრამ ეს არ არის კიდევ ერთხელ პირველი შემთხვევა და ეს არის ძალიან წარე მაგალითი იმისთვის, რომ წელსვე შესაბამისი ბიუჯეტის მობილიზაცია მოხდეს. დამატებით, რაც შეიძლება ითქვას, არის უკვე გამოძიების საკითხი. ძალიან საინტერესო ფენომენია საქართველოში ეს გამოძიება, რატომღაც საზოგადოებაც ასე უყურებს და მე მგონი თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროც რომ ამ გამოძიებამ უნდა დაასახელოს ბრალდებული და ამით უნდა ამოიწუროს ყველაფერი. არა და ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში გამოძიება ნიშნავს სისტემური პრობლემების დანახვას და სწორი რეკომენდაციების მიწოდებას იმ უცხოებებისთვის, ვისაც ჰქონდათ ეს პრობლემები. მაგალითების მოყვანა უამრავი შეიძლება. იგივე ხანძართან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ ლონდონში დაიწვა კორპუსი, ძალიან სწრაფად გავრცელდა ცეცხლი კორპუსში და ამის შემდეგ მთელს ლონდონში მოხდა შენობების გრადობის შეფასება ხანძართან მიმართებაში და აღმოჩნდა რომ ლონდონში შენობები ვერ აკმაყოფილებს ხანძარ საწინააღმდეგო თანამედროვე სტანდარტებს. ეს არის საუბარი ლონდონზე. ჩვენ არ უნდა გაგვიჭirdეს იმის აღიარება, თუკი ლონდონში ვერ აკმაყოფილებს რაღაც თავის სტანდარტს, ჩვენმა გამოძიებამ უნდა დადოს ეს დასკვნები. სად იყო აი ეს ხარვეზები? სად იყო აი ეს სტანდარტი ძალიან დაბალ დონეზე? და ნამდვილად ჩვენ ბევრ ხარვეს ვიპოვით და უნდა მიაწოდოს გამოძიებამ ყველა შესაბამის უწყებას. ეს იქნება კრიზისების საბჭო, ეს იქნება სატყეო სააგენტო ნებისმიერი თუნდაც განათლების მიმართულებით ალბათ ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორი არის ის რომ ჩვენ აქამდე კარგად ვერ დავნერგეთ გარემოს დაცვითი და სამოქალაქო განათლება სკოლებში რამდენი ხანი ამაზე მიდის საუბარი მაგრამ შესაბამისი ზომები ნაბიჯები ჯერჯერობით ვერ გადაიდგა ამიტომ განათლების სამინისტროსაც ჭირდება ეს რეკომენდაციები და ეს კომუნიკაციის და კოორდინაციის საკითხებს ყველაფერი მომზადდეს და დაინერგოს
და არ გამორიცხავენ არც დივერსიის ვერსიას და მათ შორის მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებიც ამბობენ რომ შესაძლოა გამოძიება ამ მიმართულებითაც იმუშაოს რამდენად მიიჩნევთ თქვენ საფუძვლიანად თუნდაც ამ ვერსიას დივერსიას
იცით რა არაფერი არ უნდა გამოირიცხოს ძალიან მარტო მაგალითს გეტყვით ორი კვირის იმყოფებოდი ლიტვაში სადაც ჩვენ მოვინახულეთ კუნძულ ნერინგაზე ხანძრის ქრობის პრაქტიკული მეცადინეობა და ტერიტორია ზოგადად იქ იყო რამოდენიმე წელს ძალიან სერიოზული ხანძარი და გამოძიებამ დაადგინა რომ პირებმა განზრახ გააჩინეს ხანძარი სასამართლო მიუსაჯაკიდებლად მგონი თუ არ ვცდები 60000 ევროზე იყო საუბარი ჯარიმა და რა თქმა უნდა იქ შესაბამისი ზომები გატარდა მუდმივად პატრულირებს იქ მოდენიმე სახანძრო მანქანა და ასევე ძალიან საინტერესო იყო რა ჩვენ ნახეთ ეს არის ზღვიდან ამოსატომბი ტექნიკა რომელიც მათ აქვთ რომელიც უნდა დაეხმაროს აი ამ ხმელეთზე მოძრავ ტექნიკას თუ კი მოხდება ხანძრის გავრცელება ეს რას ნიშნავს რომ არც ერთი ფაქტი არ შეიძლება რომ გამოვიცხოთ ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ უკვე რომ იყო ძალიან ძიმე მეტეოროლოგიური პირობები ხანძრის წარმოშობა ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს დაუდევრობის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო და შემდეგ გავრცელებაზე ვნახეთ რომ იყო ქარი და ხელს უშლიდა ამ პროცესს და ასევე რელიეფური პირობები. ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ბორჯომთან მიმართებაში ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც არის ძალიან მაღალი და ქანების ფერდობები. ჩვენ სპეციალურ ბაქნებს ვაშენებდით ჯერ იმისათვის, რომ ერთი ნერგი შერგულიყო იქ. ანუ ეს არის ძალიან ციცაბო ტერიტორიები, ის სამი ძირითადი კერა, რომელზეც იყო ხანძარი გასული დღეების განმავლობაში. ნალექი ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ეს ძალიან დიდად დაეხმარებოდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს და რეაგირების ისეთი სწორად ჩამოყალიბება ებული გეგმა თუ რომელი უצება ვის მერე და რა დოზით ერთვება ასეთ პროცესში ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად გაწერილი ვერ გეტყვით ზუსტად ამ წუთას რა მიმართულებით დაიწყო მუშაობა საგამოძიებო სტრუქტურებმა თუმცა მე ვფიქრობ რომ არც ერთი ვარიანტი გამორიცხული არ უნდა იყოს შეიძლება ეს იყოს დაუდევრობა შეიძლება ეს იყოს ბუნებრივი პირობებიდან წარმოშობილი და შეიძლება ეს იყოს განზრახ ჩადენილი დანაშაულიც
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებს.